Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 26-ն է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն արտաքին գերատեսչությունում խոսել է աշխարհում Հայաստանի իմիջի կարևոր փոփոխության մասին։ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավարին ներկայացված մեղադրանքը լրացվել է։ Ինչպիսին կլինի արտաքին պարտքը 2019-ին։ Զբոսաշրջությունը աճ է գրանցում։ Ռուսաստանի և Բելարուսի ղեկավարները նորից կհանդիպեն տարաձայնությունները կարգավորելու համար։ Այլ թեմաներ՝ մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ արտգործնախարարությունում ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ կազմակերպված ընդունելությանը ասել է, որ ըստ էության այժմ ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում Հայաստանի իմիջի շատ կարևոր փոփոխություն, և այդ փոփոխությունը, որը սկսվեց մայիսից և իր գագաթնակետին հասավ 2018-ի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով, մեծ հենք է ստեղծում, որպեսզի արտաքին քաղաքականության և դիվանագիտության ասպարեզում ունենանք լրջագույն հաջողություններ։ Առաջիկա շրջանի համար նա նաև մեծագույն խնդիր է համարել միջազգային հանրության շրջանում բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի էության վերաբերյալ տեղեկացվածությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հնարավոր ժամկետներին ասել է, թե մենք ժամկետներ չենք սահմանում, մենք միշտ հանդես են գալիս շուտափույթ կարգավորման օգտին, ես հանց չեմ առնի խոսել կոնկրետ ժամկետների մասին, դա երկարատև պատմություն և ցավոք ձգձգված հակամարտություն է։ Ինչ վերաբերում է ռուսական կողմին, ապա որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, որպես Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ ընդհանուր անցյալ ունեցող երկիր, մեր կողմից կարվեն բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, ասել է Զախարովան։ Ադրբեջանի նախագահը հաջորդ տարի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում դրական տեղաշարժերի հույս ունի։ Այդ մասին Իլհամ Ալիևը ասել է Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները վճռաբեկ բողոք են ներկայացրել վերաքննիչ դատարանի դեկտեմբերի 7-ի որոշման դեմ, որի հիման վրա Քոչարյանը կրկին կալանավորվեց։ Պաշտպանները այսօր նաև միջնորդություն են ներկայացրել դատարան գրավի դիմաց Քոչարյանին ազատ արձակելու խնդրանքով։ Ռուսաստանը փորձարկել է ավանգարդ կոչվող ռազմավարական գերձայնային նորագույն հրթիռային համակարգ, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունը։ Ըստ հաղորդագրության, Օրենբուրգի մարզից արձակված հրթիռը Կամչատկայի փորձադաշտում խոցել է պայմանական թիրախը։ Անցած շաբաթ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի տարեկան ամփոփիչ նիստին հույս էր հայտնել, որ ռուսական նոր միջուկային հրթիռները կստիպեն մտածել նրանց, ովքեր սովոր են միլիտարիստական և ագրեսիվ հռետորաբանություն օգտագործել։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր հայտարարել է ռազմական դրությունը ավարտվելու մասին։ Պաշտպանության ոլորտի ղեկավարների հետ հանդիպմանը նա ասել է, թե դա իր սկզբունքային որոշումն է, հիմնված անվտանգության իրավիճակի բոլոր բաղադրիչների վերլուծության վրա։ Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ սահմանամերջ շրջաններում ռազմական դրություններ մցրել նոյեմբերի 26-ին։ Այդ քայլը հաջորդել էր Ազովի ծովում ուկրաինական 3 նավերը կալանելու և նավերի անձնակազմին ձերբակալելու Ռուսաստանի գործողությանը։ 30 օրյա ռազմական դրությունը հայտարարվել էր Ուկրաինայի 1 տասնյակ նահանգներում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հեղափոխություն գարնանը, խորհրդարանի արտահերթ ընտրություններ ձմռանը, երկրում ինչպես ընդունված է հիմա ասել, իրավիճակ է փոխվել։ Աշխարը այլ կերպ է գնահատում Հայաստանը, տեղի է ունենում իմիջի կարևոր փոփոխություն։ Այս է ընդգծել վարչապետի պաշտոնակատարը ելույթ ունենալով արտաքին գործոց նախարարությունում, որտեղ նա բնականաբար անդրադարձել է նաև ամենակարևոր խնդրին՝ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջիկայում մեծագույն խնդիրը միջազգային հանրության շրջանում Ղարաբաղի հարցի էության վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացումն է։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ կազմակերպված ընդունելությանը հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Շեշտելով այդ հարցը ունի ազգային անվտանգության նշանակություն։
Մենք պետք է համոզված լինենք, որ աշխարհում միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի հարցը ընկալում է հենց այնպես, ինչպես նա կա իր էության մեջ։ Ցավոք սրտի մենք այսօր նման արձանագրում ամեն տեղ և ամենուր չէ, որ կարող ենք անել, և պետք է այս ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատել։
2019-ի համար Նիկոլ Փաշինյանը նախանշել է մեկ այլ կարևոր խնդիր՝ Հայաստանի նոր իմիջի օգտագործումը երկրում ներդրումային ակտիվությունը խթանելու համար, շեշտելով, որ այդ գործում դիվանագիտական կորպուսի դերը շատ մեծ է։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում Հայաստանի իմիջի կարևոր փոփոխություն, որոնք սկսվեցին մայիսից և գագաթնակետին հասան դեկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններով։
Ըստ էության, Հայաստանի Հանրապետությունում այս տարի ժողովրդավարության երկու շատ խոշոր հաղթանակ արձանագրվեց. առաջինը ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություններ, որը արձանագրվեց որպես ժողովրդական կամքի հաղթանակ, և երկրորդը խորհրդանական ընտրություններն էին, որոնք ըստ էության միջազգային դիտորդների գնահատմամբ աննախադեպ են մեր երկրի պատմության մեջ, և ըստ էության արձանագրել են այդ ընտրությունների համապատասխանությունը ժողովրդավարության չափանիշներին։ Սա ինչու է կարևոր ասել հատկապես այստեղ արտաքին գործերի նախարարությունում, որտեղ ցավոք սրտի նախկին ողջ ժամանակաշրջանում մենք ստիպված ենք եղել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություն, մեր դիվանագիտական կորպուսը ստիպված է եղել շատ երկար ժամանակ ընտրություններից հետո տարբեր բացատրություններ տալ, տարբեր սրբագրումներ անել, տարբեր ձևակերպումներ գտնել, որպեսզի մեր երկրի վրա նեգատիվ ազդեցություններ կամ չլինեն կամ չզոքացվեն։ Ես հույս ունեմ, որ այս ընտրությունների և այս գործընթացների արդյունքում մեր դիվանագիտական կորպուսը բավարար էներգիա է խնայել, և այդ խնայված էներգիան ամբողջությամբ կօգտագործվի և կկիրառվի արդեն բուն նպատակի համար Հայաստանի արտաքին քաղաքական ասպարեզում իսկապես հաջողություններ արձանագրելու համար, իսկապես կենտրոնանալու համար Արցախի հարցի արտաքին քաղաքական և դիվանագիտական սպասարկման վրա։
Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, 2019-ին ժողովրդավարական բարեփոխումները շարունակվելու են։ Հայաստանում իսկապես պետք է հաստատվի օրենքի իշխանություն, անկախ դատական համակարգ, և Հայաստանի իշխանությունը պետք է արտաքին քաղաքականությունը վարի լեգիտիմության հենքի վրա։
Եվ որևէ կասկած չի կարող լինել, որ ժողովրդավարությունը դա իսկապես մեր հավատամքն է և արժեքների մեր համակարգն է, և ժողովրդավարությունից Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող ընդհանրապես լինել որևէ շեղում։
Կենտրոնական բանկում արդեն վարչապետի պաշտոնակատարը խոսել է հայկական դրամի մասին, ընդգծելով, որ չնայած քաղաքական բուրըն իրադարձություններին, դրամը պահպանեց իր կայունությունը։ Փաշինյանն այս երևույթը որակել է իբրև տարվա սենսացիա։
Տարվա ամենամեծ սենսացիաներից մեկը թերևս դրամի վարքագիծն էր Հայաստանում քաղաքական բուրըն իրադարձությունների ժամանակաշրջանում, և ինչպես դեռևս շատ-շատերի համար հասկանալի չէ, թե ինչ և ինչպես տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական իմաստով, նաև շատ-շատերին այդքան էլ հասկանալի չէ, թե ինչպես եղավ, որ այնուամենայնիվ այդ քաղաքական գործընթացների համատեքստում հայկական արժույթը զարմանալի կենսունակություն ցուցաբերեց։
Անդրադառնալով Կենտրոնական բանկի և կառավարության համագործակցությանը, Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ գլխավոր նպատակը պետք է լինի Հայաստանի քաղաքացու կյանքը բարելավելն ու նոր հնարավորությունները հասանելի դարձնելը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի ղեկավարնել է խոսել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման մասին։ Շատ համառոտ նրա ուղերձն այսպիսին է. Բաքուն ցանկանում է խաղաղություն հաստատել, սակայն առանցքային պահանջների վերաբերյալ դիրքորոշումը չի փոխի։ Որքան արագ և արդյունավետ կարգավորվի հակամարտությունը, այնքան ավելի արագ և դրական պայմաններ կստեղծվեն Հայաստանի համար։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահ հաջորդ տարի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում դրական տեղաշարժերի հույս ունի, այս մասին Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում։
Будут позитивные подвижки в деле урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского։
Ալիևը հավելել է, թե Բաքուն կշարունակի իր քաղաքականությունը ուղված ցուցադրելուն, թե ինչ առավելություններ կբերի խաղաղությունը տարածաշրջանին եւ ինչ դժվարություններ կլինեն Հայաստանում, եթե չ
Я глубоко убежден, что единственный путь для того, чтобы новое армянское руководство.
Ես խորապես համոզված եմ, որ Հայաստանի նոր իշխանությունը կկարողանա իրականացնել երկրի բարեփոխման ուղղությամբ իր բոլոր ծրագրերը միմիայն հակամարտության կարգավորման դեպքում։
Ադրբեջանի նախագահը կրկին պնդել է, Հայաստանը պետք է դուրս գա այն տարածքներից, որոնք իրեն չի պատկանում, եւ հնարավորություն տա տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիներին վերադառնալ իրենց հողերը։ Ըստ Ալիևի այդ հարցում փոխմբռնման հասնելու հույսեր ունեն, բայց հավելել է, թե չի կարող գուշակություններ անել։
Но загадывать я не могу, как говорится, время покажет։
Ժամանակը ցույց կտա, ասել է նա, չմանրամասնելով, թե հատկապես ինչով է պայմանավորված հույսը, որի մասին վերջին օրերին պարբերաբար խոսում են Ադրբեջանի իշխանությունները։ Ծավալուն հարցազրույցում Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարել է, թե դրսից փորձում են ապակայունացնել Ադրբեջանը, որ Բաքվին փորձում են ներքաշել միջազգային որոշ արկած
Խնդրությունների մեջ։ Поэтому втягивание или попытки втягивания Азербайджана в какие-то международные авантюры всегда терпели фиаско.
Բայց այդ փորձերն ինչպես միշտ զախողվում են։ Հերթական անգամ հերքելով Ադրբեջանում մարդու իրավունքների ոտնահարումների մասին պնդումները, Ալիևը այնուհետև սրտնեղել է, թե հակա-ադրբեջանական բանաձևեր են ընդունում այնպիսի կառույցներ, որոնց Ադրբեջանը նույնիսկ չի էլ անդամակցում։
Вот это вызывает всё больше и больше, говорится, улыбок.
Այդ ավելու ավելի ժպիտ է առաջացնում արձագանքել Ադրբեջանի առաջնորդ, ով նույնպես բազմիցս Հայաստանի դեմ բանաձևեր է նախաձեռնել այնպիսի կազմ կազմակերպություններում, որոնց Հայաստանը չի անդամակցում, ինչպես օրինակ իսլամական համագործակցության կազմակերպությունում։ Ալիևը ենթադրվում է նկատի ունի պաշտոնական Բաքվի զայրույթը հարուցած եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը, որում եվրոպացի խորհրդարանականները նախապայմանների մի մեծ ցանկ են ներկայացրել, խորհուրդ տալով Եվրամիության ղեկավարությանը Ադրբեջանի հետ համաձայնագիրը ստորագրել միայն դրանց կատարումից հետո։ Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված այդ փաստաթղթում մասնավորապես ընդգծվում է Եվրամիության Ադրբեջան նոր համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումն ուղղակիորեն կախված կլինեն քաղբան տարկյալների ազատ արձակումից եւ կոռուպցիայի դեմ Բաքվի պայքարի արդյունավետությունից։ Ռուսաստանյան պետական հեռուստաընկերության հետ զրույցում Իլհամ Ալիևը հպարտությամբ է խոսել Ռուսաստանի հետ բարձր մակարդակի հարաբերություններից, վստահեցնելով, որ դրանք շարունակում են խորանալ։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքերով Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը հուսալի բարեկամներ են, ինչը ապացուցվել է բազմիցս։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մարտի 1-ի գործով կարևոր դերակատարներից այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանում քաղաքացիություն է ստացել և Մոսկվան նրան չի արտահանձնի։ Սա ոչ միայն իրավական, այլև բարոյական բարդ խնդիր է առաջացնում։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանի Քոչարյանի հետ։
Միքայել Հարությունյանը ըստ էության Ռուսաստանի քաղաքացի է, բայց նա նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարն է եղել եւ ստորագրել է այն հրամանը, որի շուրջ ծավալվում են այս քննության ընթացքում, ուրեմն լայնացավ քննչական գործողություններ 0038-ը։ Գուցե այս էտապում պետք է բավարարվել նրանով, որ ձեռք է բերել փաստավակ խումբը Միքայել Հարությունյանին, ուրեմն հարցաքննելով եւ որոշակի տեղեկատվություն ստացել ենք մենք իրենից, եւ կարծում եմ նախաքննական մարմինը իր դրամատության տակ ունի այդ ցանագրությունը։ Միաժամանակ այդ հրամանի մեջ ներառված են բազմաթիվ այլ զինվորականներ, որոնք փետրվարի 23-ից սկսած հայտնի խորհրդակցությունից հետո մեծ տեղեկատվություն կրող են, որոնք նաև մասնակից են եղել տարբեր գործողությունների, այնպես որ նախաքննության ընթացքում անուղակի կլինեն նաև քննության ընթացքում ձեռք բերված նորապացույցներ, որոնք պարզապես կլրացնեն Միքայել Հարությունյանի բացակա լինելը, բայց այստեղ գործ ունենք մեկ այլ բարոյական խնդրի հետ. Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զանգվածրած մարդը անհետ կորել է, եւ նրան պետք է այդ առումով հայտնաբերել եւ վերել Հայաստան, եթե ինքը իր կամքով ցանկություն չունենա գալու, դա պետության խնդիրն է, բայց ես կարծում եմ, որ Միքայել Հարությունյանը շուտ թե ուշ կհամոզվի, որ իր գալը բոլոր առումներով ճիշտ է, հատկապես հայոց պետականության եւ մեր նոր իրողություններից ելնելով։
Հաշվի առնելով, որ արդեն 5 ամիսը հետախուզման մեջ է եւ չի եկել, դժվար է նման բնդում անել, բայց այնուամենայնիվ դուք կարծում եք, որ առանց Միքայել Հարությունյանի էլ հնարավոր է լինելու այդ 0038 գաղտնի հրամանի իրական հեղինակին, տվյալ դեպքում, ինչպես դուք եք պնդել, Ռոբերտ Քոչարյանին, այսպես բացահայտել, թե ինչպես այդ հրամանը տեղ ունեցել, հնարավոր է առանց Միքայել Հարությունյանի դա իրականացնել։
Վերջնաշում մենք գործ ունենք կոնկրետ փաստի հետ, Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք ներկայացված ամիսներ առաջ, ինքը կար ժամանակով հայտնվեց մեկուսարանում, հետո տարբեր իրավական գործընթացների արդյունքում դուրս եկավ, բայց վերականգնիչ բողոքը բավարարվեց եւ հիմա նորից ինքը գտնվում նշանակում է մեղադրանքի ծավալը, որի հենքում եղել են այդ 0038 հրամանի ապացույցների ամբողջ բազան, բավարարված կարող ենք համարել, որտեղ հակառակ դեպքում որևէ հեռանկար չէր լինի, եւ դա տեղի ունեցել Միքայել Հարությունյանի բացակայության պայմաններում, նշանակում է նախաքննական մարմինը ձեռք է բերել նաեւ այլ ապացույցներ, որոնք պարզապես լրացրել են հիմնական բազիսային ուրեմն դրվագը։
Իդեպ հենց այդ այլ ապացույցների մասին Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանը անցած շաբաթ օրը պնդեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական նշանակված զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանը ցուցմունք է տվել Ռոբերտ Քոչյանի դեմ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Արշակ Կարապետյանը 2008-ին ընդգրկված է եղել այդ հայտնի 0038 հրամանով ձևավորված Երևանի Կայազորի պետի վարչակազմում եւ եղել է Կայազորի պետ Յուրիի Խաչատուրովի տեղակալը։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ այդ ցուցմունքը հենց նաեւ այս հրամանագրի շրջանակներում է տեղի ունեցել։
Այլ ենթադրություններ էլ ունենք։ Կենտրոնալ Արշակ Կարապետյանի ցուցմունքի վրա, ինչպես ներկայացնում է
փաստաբանը,
ինքը մի քիչ շատ մակերեսային մոտեցում է ցուցաբերել, որովհետեւ 30 հրամանի մեջ ներառված են եղել բազմաթիվ զինվորականներ, ամբողջ այդ հրամանի էությունը կայում են անում, որ պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի եւ նախարարության կառուցվածքային փոփոխությունները իրականացվել եւ այնտեղի զինված ուժերի առանցքային ստորաբաժանումների ղեկավարները ենթարկացվել են սպառազինության գծով նախարարի տեղակալին, ամբողջ բանակի կառուցվածքը փոխելով, որի իրավունքով ոչ մեկը չուներ, նույնիսկ Միքայել Հարությունյանը։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ բացի
ես կարծում եմ, որ Արշակ Կարապետյանից բացի կարծում եմ, որ ցուցմունքներ տված կլինեն շատ շատերը, եւ դա ճիշտ է, որովհետեւ բանակը դա պետական կառույց է, եւ այնտեղ գողական բարքերով պետք է չշարժվել, եթե տեղի ունեցել հանցագործում բոլոր զինվորականները, որոնք ինչ-ինչ առումներով արդեն նախաքննության ընթացքում պետք է բացատրություն տան, պարտավոր են տալ։
Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նոր իշխանությունը մարտի 1-ի ողբերգության բացահայտումը առաջնահերթություն է համարում։ Երկրորդ նախագահը կալանավորված է, մինչդեռ 10 մարդկանց մահվան հանգեցրած բախումների հարցով քնչական խմբի նախկին ղեկավարին ներկայացված մեղադրանքը լրացվում է եւ նորից հնչում է կալանք կիրառելու պահանջը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը լրացրել է մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի մեղադրանքը։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց։ Բացի գործով կարևոր ապացույցներ կեղծելու մեղադրանքից, Հարությունյանն արդեն մեղադրվում է նաև անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման և բռնությամբ զուգորդված պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Քննիչի կողմից այսօր միջնորդությունը ներկայացվել դատարան Հարությունյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակը նաև հավելեց, որ դատախազության այսօրվա որոշումը կարող է պայմանավորված լինել նաև նրանով, որ քննիչը որոշում է կայացրել Հարությունյանի մեղադրանքը լրացնելու մասին, որի վերաբերյալ տեղեկացվել է նաև հսկող դատախազին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազությունը չի բողոքարկի Վահագն Հարությունյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ բավարար հիմքեր չկան վճռաբեկ դատարան դիմելու համար։ Վերջերս վերաքննիչ դատարանը որոշել էր վերացնել Արաչինատյանի դատարանը, նի որոշումը, որի համաձայն Հարությունյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել էր կալանավորումը։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախագահ ղեկավար Վահագն Հարությունյանը շարունակում է մնալ հետախուզման մեջ, նա մեղադրանքը չի ընդունում։
Այդ մեղադրանքը անհիմն ապօրինի շինծուկ եւ գիտեմ, երևակայություն շատ մեծ երևակայություն է պետք ունենալ նման երկրանգումներ անելու։ Մեղադրանքի կարևորությամբ շատ չեմ մտածում, ես համոզված եմ։
Նկատում եմ, ինչու է կարծում, որ ապօրինի
տեսնում եմ, որովհետև կարծում եմ, ես չգիտեմ, ոնց կարա տես բան լինի։
Այսինքն այնտեղ նշվում է, որ ոստիկանությանը հանձնարարել եք ձեր գլխավորությամբ, այդ փորձագետին նշել եք, որ 1000 պարկուճը փոխարինի ոստիկանական պարկուճների հետ, որպեսզի զինված ուժերի այդ պարկուճների հետքերը
մի քանի շատ պրիմիտիվ հարցեր կարան։
Պարոն Հարությունյան, այսինքն դուք հանձնարարություն ոստիկանության այդ փորձագետին ինչ եք տվել։
Քրական միության ընթացքում, որ եղել է ինվալիդություն երկար ժամանակ, չեն եղել ապացույցներ ինվալիդ ուժերի կողմից որևէ հակառակորդական գործողություն կատարելու կամ պարկուշներ հայտնաբերելու եւ այլն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա շատերն են դրսում, այդ թվում 3-րդ նախագահի Գերդաստանի ներկայացուցիչներից մի քանիսը։ Գոնսալեսն օրինակ, ինչպես գիտեք, Չեխիայում, իսկ որտեղ է հորեղբայրը։ Պարզվում է, այդ հարցին կարող է պատասխանել գործարարներից առնվազն մեկը, ով նաև հույս է հայտնում, որ տեսանելի ապագայում այդ անձը կվերադառնա հայրենիք և կլուծի առկա հարցերը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
GLG Project Company-ի բաժնետեր և Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամի հիմնադիր նախագահ Գաբրիել Ջեբերջյանը տեղյակ է, թե որտեղ է հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանը։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանի նրա դստերու որդու ապօրինի հարստացման և հայտարարագրման ենթակա գույքը թաքցնելու փաստերով հարուցված է քրեական գործ։ Ազատության հետ զրույցում հատուկ քնչական ծառայությունից վստահեցրեցին, Լևոն Սարգսյանի նկատմամբ հետախուզումը դադարեցված չէ, իսկ ոստի Կանությունը շարունակում է օպերատիվ գործողությունները նրան հայտնաբերելու նպատակով։
Պարոն Սարգսյանը թուրքն է եւ մոդադենեն իրեն հարցերը լուծվելու վրա են, գվերաթարնա եւ իրեն գնա հարցնել ինչ որ բանը։
Հարցերը լուծվելու վրա են, այսինքն քրեական պատասխանատվությունից կազատվի։
Քրեական պատասխանատվությունը ինքը սխալական բանը ըրատ չէ, միմիան իր չի հայտարարելն է որ սխալ, եթե ինքը հայտարարել ասկե 4 սեկտը ապրիլին ապրիլ մեկ տարի առաջ, եթե ինքը հայտարարել որ ինքը 100 միլիոն դոլար ունի, մեր իրեն պիտի չէր ասել որ թուն 100 միլիոն ուրդեր են պելիտ, բայց քանի չէ հայտարարած, ադ է իր հանցանքը, որը շատ մեծ հանցանքը չէ, կամ ինչ որ բարդականություն ելել է իր վրա, ինչ որ դուքանք ելել է իր վրա, գովջարը գվերջանակ։ Իմ կարծիքով այդպես է։
Այդ դեպքում ինչու չի վերադառնում Հայաստան։
Ադիկա իմ բանս չէ,
այսինքն կապ չունեք իր հետ, չեք խոսել ես ընթացքում։
Մեր օտուն խոցած եմ։ Զունունտը եղած է, շնորհավորած եմ, այս շուշտը պիտի խոսիմ, բարեկամս եղած է, բոլորին հետ արգը խոսիմ, նույնս է Սերժ Սարգսյանին հետ խոսած եմ։
Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ գիտեք, թե Լևոն Սարգսյանը որտեղ է գտնվում։
Այս շուշտը գիտեմ, որ որտեղ է գտնելու, բայց ասել չէ, թե որ հայտարարեմն է բանը պիտի փոխի կամ բան պիտի չփոխի։
Իսկ իրավապահ մարմիններից ձեզանից այս առումով չեն հետաքրքրվել։
Ոևէ հարցում չի եղած ինձ այդ մասին, մենակ լրատվողներն եղած են, միշտ որ ինձ գտեսնեն, գցեն, որ չեք գիտեր, իրավապահ մարմինները ոևէ այդեն չեն ացուցած ինձ, որ պարոն Լևոն Սարգսյանին հետ խոսում ես կամ չես խոսում, բնավ չեն ասած։
Լևոն Սարգսյանի կառավարած Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամում ավարտվել են բոլոր տեսակի ստուգումները և որևէ խախտում չի հայտնաբերվել, վստահեցնում է Փյունիկի հիմնադիր նախագահ Գաբրիել Ջեմբերջյանը։ Իսկ մեկ այլ GLG Project Company-ի քրեական գործի շրջանակներում հաշվարկվել է պետության հասցված վնասի չափը և ընկերությունն արդեն կատարել է պետության առաջ ստանձնած պարտավորությունները։ Ընկերությունում 20% բաժնետեր է Գաբրիել Ջեմբերջյանը և պետեկամուտների հաղորդագրության համաձայն ընկերության հետ առնչություն ունի նաև Լևոն Սարգսյանը եւ նրա որդին Նարեկ Սարգսյանը։
Սխալներ եղած է եւ նորեն այդ սխալը նող անցը ոչ ես եմ, ոչ այլ Լևոն Սարգսյանն է։ Երորդ անձն է, որ ինքը շահախորձելով Լևոն Սարգսյանի անունը ուզեր է, որ փախի հարգեն։ Եվ ադոր վնասը մենք քաշեցինք։ Եվ արդեն ամեն վճարումներն ար ավելով ինձ համար դարբերություն չներ։ Ինչ որ դվեր եմ իմ հայրենիքիս տված եմ։
Լրացուցիչ ինչքան պարտավորություն վճարեցիք, Ռոնջենբեր ջան, դրա արդյունքում։
Չեմ, մոդարարաբես գցեմ 1,600,000 դոլար վճարվեցավ այդ շենքի հասը փակվելու համար։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ այդ ամենի արդյունքում այժմ նոր մաքուր էջից է սկսվում հարաբերությունները նոր իշխանությունների հետ։
Մաքուր էջսելով առաջվում է այլ մաքուր էջ, հիմա այլ մաքուր է։
Երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից Մովսես Խորենացու մեդալով պարգևատրված Սիրիա հայ գործարարը դեկտեմբերի 24-ին մասնակցել էր նաև վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գործարար համայնքի հետ ունեցած հանդիպմանը։
Անակնկալ էր ձեզ համար հրավերը։
Ինձ համար ինչու անակնկալ լինելնավոր։ Ես անցամ և մեր հիմնադրամը առաջ 3 կառավարություններով հետ աշխատած մարդ ենք։ Աշխատած ենք Լևոն Դերբեդրոսյանի օրով, աշխատած ենք Քոչարյանի օրով, աշխատած ենք Սերժ Սարգսյանի օրով, հիմա էլ աշխատենք Նիկոլ Փաշինյանի օրով։
Հանդիպման ընթացքում հնչած ելույթի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ գործարարներն արդեն ազատված են ապօրինի պարտավորություններից։ Գործարարից հետաքրքրվեցինք, նախկինում եղել են նման պարտավորություններ, հստակեցրեց, ամենն եղել է բանակի համար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականին հաստատում է բյուջեն, Երևանից թեժ վեճեր են, այնքան թեժ, որ նույնիսկ հայտարարվում է կարմիր գծերը հատելու մասին։ Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն այսօր մեր ստուդիայի հյուրն էր, լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախ Երևան ընդհանուր մթնոլորտի մասին, եւ դուք եւ քաղաքապետը հայտարարեցիք, որ կառուցողական համագործակցության այդ կարմիր գծերը հատված են, ինչու։
Ես կարող եմ ասել, թե որտեղ էր, որ քաղաքապետը հատեց այդ գիծը, երբ անհարկի շահարկեց ավականու դրամական փոխհատուցումը նվազագույն աշխատավարձի չափ, որը ստացել էր ելք խմբակցությունը նախկինում, եւ հիմա էլ ստանում են գրեթե բոլոր ավականու անդամները, եւ պարզապես
25000-ը։
Այո, եւ կարծում եմ դա իսկապես վիրավորական է, ոչ միայն մեր համար, որպես այն ավականու անդամներ, որոնք նախքին գումարմանը եւս կային, այլեւ առհասարակ ավականու համար, որովհետեւ երբ քաղաքապետը նման մեջբերում է անում, կարծում եմ չափազանց էժանագին է եւ չարժեր նման արտահայտություն անել եւ կրքեր բորբոքել։
Դե ինքը այն ենթատեքստով էր ասում, որ վատ է աշխատել, բայց գումարը վերցրել։
Այդ վատ աշխատելու փաստարկներին ես իհարկե պատրաստ եմ պատասխանել, բոլորը հիշում են, թե ելքխմբակցությունը ինչպես էր աշխատում, իսկ տրանսպորտային
դրանքի
առանձին մասով ես եղել եմ այդ հանձնաժողովի անդամ, ելքխմբակցությունը բազմաթիվ առաջարկներ է ներկայացրել, որոնց գալի մասը ընդունվել են, այդ մասով էլ ես ինչու քաղաքապետին ասացի, որ պատրաստ եմ կետ առ կետ դրանց շուրջ խոսել, որովհետև վստահ եմ մեր իրավացիության եւ աշխատանքի մեջ։
Այնուամենայնիվ դուք արդյոք չեք խտացնում գույները, պարոն Խաժակյան, երբ Հայկ Մարությանին համեմատում եք Տարոն Մարգարյանի հետ, եւ արդյո նախկին քաղաքապետի թիկունքում հանրապետականն էր, գիտեք, նա միլիոնատեր էր, բավական վիճահարույց պարով հարստացած, իսկ Մարությանը ընդամենը մի քանի ամսվա քաղաքապետ է։
Նախ թույլ տվեք ասել, որ ես անձերի միջև համեմատություն երբևէ չեմ արել եւ ինձ թույլ չեմ տա համեմատելու անձնական առումով որևէ մեկին։
Դե կառավարման ոճը եւ
այլն։ Ես համեմատել եմ բյուջեները, որովհետեւ այս տարվա բերված բյուջեն նախորդի կրկնօրինակն էր որոշակի փոփոխություններով եւ այն փոփոխություններով, որոնք մենք քննադատել ենք։ Ես խոսել եմ գործելա ոճի մասին, որ նախկինում մեզ երբևէ որևէ մեկը չէր հանդգնել ասելու, թե խմբակցությանը կամ ավականու անդամին տրված դրամական փոխհատուցումը փոշիացրել եք, հա, ինչ որ ասեց քաղաքապետը, որովհետև ելք խմբակցությունը երկու այս կատարեց, Արցախ եւ Թբիլիսի, եւ դա մենք կատարեցինք մեր միջոցների հաշվին այդ փոխհատուցման
հաշվին։ Չէ, դա նախկինում ծեցում էին պարոն Խաժակյան, իսկապես դրամադրությունը տարբեր։
Փոխվել է, շատ բան է փոխվել եւ մենք դրա մասին շատ ենք խոսել, բայց դրվագ առ դրվագ Հայկ Մարությանը ասում եւ անում է բաները, ինչպես այս դեպքը եւ այնպիսի վիրավորական արտահայտություն թույլ տալիս, որը նախկինում չէր եղել։
Տրանսպորտից սկսենք, ինչով համոզիչ չէ ձեզ համար Հայկ Մարությանի ասածը, որ անգամ եթե փողը այսօր է լինի, այդ համակարգը ներդնելու համար 2 տարի առնվազն պետք է։
Նախ ես կարծում եմ, որ երեկվա այդ իրարանցումը սկսեց նրանից, որ մենք տեսակետ հայտնեցինք, որ այն պաշտոնյաները, ովքեր հիմա պետք է զբաղվեն բարեփոխումների նախագծով, ըստ էության զեկույցների քաջատեղյակ չեն։ Ինչու՞, որովհետև երբ օրինակ խոսվում էր, որ այն տվյալները, որոնց հիմա վրա նախագծվել է տրանսպորտային ցանցը, հին են եւ պետք է նոր հետազոտություն, ես մեջբերեցի ավականու նիստում, որ այդ հետազոտությունը արված է, նոր հետազոտությունը, կետային հետազոտությունը, եւ որի արդյունքները ցույց են տալիս, որ փոփոխությունը աննշան է եւ հիմա
երթուղին ինքն ասում է նորը պիտի արվի, որտեղ 20% շեղում կարող է լինել,
որը ասում են, որ պետք է նորը արվի, որովհետեւ տվյալները 2013 թե 14 թվականի են եւ պետք է դրանք փոփոխվեն։ Հիմա իմ ձեռքի տակ է 2018 թվականի ապրիլի 27-ի երթուղային ցանցի վերջնական առաջարկների զեկույցը եւ հանել եմ հատկապես այդ կետերը, որտեղ ասում են, որ ագուսակ 3-ում պատկերված է ուղևորահոսքերի այդ համեմատականը
եւ մեջբերումը թվականի տվյալով է։
Սրանք 2017 թվականի, այսինքն նախորդ տարվա կետային համեմատություններն են 13-ի
հետ։ Հիմա ասում են փետրվարին նոր զեկույց կլինի, շտկումներն առած, եւ դա այդ բրիտանական ընկերությունը պատրաստ է անվճար անել, ինչ որ
պարտական դրա։ Թող այդ ինչ որ ասում են անեն։ Հիմա ի՞նչն է ինձ խիստ մտահոգություն պատճառում այն հանգամանքը, որ ես ունեի համոզմունք եւ աշխատանքային խումբը այդպիսի քննարկումներ ունեցել, որ 2019 թվականին մենք պետք է սկսենք ներդնել նոր տրանսպորտային համակարգը։ Եվ եթե որևէ մեկը պնդում է, որ առնվազն 2 տարի է պետք, որ ներդրումը սկսել իրականացնել եւ տեսանելին լինի, նշանակում է հետաձգում է խնդրի լուծումը, դեֆակտո դա
հետաձգում է, ասում է 19-ին սկսում ենք գործընթացը։
Չէ, ասում են, որ առնվազն 2 տարի է պետք, որպեսի տեսանելի լինեն ինչ որ բաներ
սոշափելի ապագայում։ Կա ելք այդ, ինչպես դուք եք ասում, եւ նաեւ Մարությանի թիմակիցները հուսահատության հուսալուկության գազերներից։
Ես այդ ելքը տեսնում եմ եւ աշխատանքների մեկնարկը տեսնում եմ 2019 թվականին պրակտիկ առումով, տեսանելի առումով։ Եվ եթե հիմա քաղաքապետը ասում է, որ դա լինելու է ավելի ուշ, ին նշած ժամկետներից, ես սկսում եմ մտահոգվել որպես ավականու անդամ եւ կարծում եմ, որ աշխատանքները դանդաղում են։
Դավիթ Խաժակյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Աշխարում երևի չկան պետություններ, որոնք չունեն պարտքեր, բայց եթե ծանր քաշային գերտերությունները տնտեսական հզորության շնորհիվ կարողանում են կրել այդ բեռը, ապա այսպես ասած փոքրացուները պետք է մեծ զգուշավորությամբ կարգավորեն պարտքի հարցերը։ Համարոտ կարելի է այսպես որակել. Հայաստանի պետական պարտքը կաճի, բայց դրա արագությունը նախորդ տարիների համեմատությամբ ավելի նվազ է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են մյուս տարի ավելացնել երկրի պետական պարտքը եւ ֆինանսների նախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցչի փոխանցմամբ 2019 թվականի ավարտին հայաստանի քաղաքացիները կունենան մոտ 7.5 միլիարդ դոլար պետական պարտք։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ֆինանսների նախարարության պետական պարտքի կառավարման վարչության պետ Արշալույս Մարկարյանը մանրամասնեց, այդ թիվը իր մեջ ներառում է Հայաստանի կառավարության ու կենտրոնական բանկի արտաքին ու ներքին պարտքերը։
Եթե տեղի ունենան բոլոր այն ենթադրությունները, որ մենք կատարել ենք դնելով հաշվարկի հիմքում, հատկապես զուտ փոխարումների ճանապարհով պարտքի ավելացման հաշվին, պետական պարտքը 19 թվականի վերջին կազմի մոտավորապես 7.5 միլիարդ դոլար, որից 6.913-ը կառավարության պարտքն է։
Ֆինանսների նախարարության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, այս տարվա նոյեմբերի 30-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 6 միլիարդ 765 միլիոն 500 հազար դոլար, ինչը ի դեպ անցած տարվա վերջի համեմատ պակաս է 9 միլիոն 100 հազար դոլարով։ Եթե մինչև տարվա վերջ Հայաստանի պետական պարտքը չաճի, ապա նախորդ տարիների ընթացքում 2018 թվականը կդառնա այն եզակի տարին, երբ հանրապետության պետական պարտքը նվազել է։ Համեմատության համար նշենք, որ 2008 թվականի վերջին, այսինքն Սերժ Սարգսյանի նախագահ ընտրվելու տարում, Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր 1.9 միլիարդ դոլար, այս տարվա ապրիլի վերջին այն կազմում էր 6 միլիարդ 867 միլիոն դոլար, կամ ավելի քան 3.6 անգամ շատ։ Հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնից Սերժ Սարգսյանը հրաժարական ներկայացրեց այս տարվա ապրիլի 23-ին բողոքի զանգվածային ակցիաների արդյունքում։ Արշալույս Մարկարյանը նշեց, որ 2019 թվականի փոխառությունների տարեկան ծրագրի համաձայն միայն կառավարությունը մտադիր է գալիք տարի վերցնել շուրջ 490 միլիոն դոլար պարտք և մյուս տարի էլ մտադիր է մարել 175 միլիոն դոլար պարտք։ Ստացվում է, որ մյուս տարի միայն կառավարությունը պետ պարտքը ավելացնելու է մոտ 315 միլիոն դոլարով։
Նույն աղյուսակում մենք ներկայացրել էինք տարվա փոխառությունները, որը իրոք 450 միլիոն դոլարին մոտ թիվ է, և տակը գրված էր մարումների թիվը։ Իհարկե պարտքը ավելանալու է ներգրավում հանած մարում մեծության չափով, և այդտեղ խոսքը վերաբերվում է բացառապես կառավարության պարտքին, կենտրոնական բանկը առանձին է հաշվառում իր պարտքը, և այդ 315 միլիոն դոլարի մեջ ներառվածը ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին աղբյուրներից ներգրաված գումարները։
Ըստ պաշտոնյայի պետական պարտքի մարման առումով առանձնանալու են 2020 և 2025 թվականները։ 2020-ին Հայաստանի քաղաքացիները պետք է մարեն մոտ 800 միլիոն դոլար, շուրջ 730 միլիոն դոլար էլ 2025 թվականին։
Այդպիսի պիկեր, այսպես ասած, երկու հատ ունենք մենք 20 թվականին և 25 թվականին, որոնք համընկնում են մեր թողարկած եվրոբոնդերի մարումների հետ, բայց ես...
723 միլիոն դոլար միայն կառավարության պարտքն է փակելու 2020 թվականին, և որքան հասկանում եմ, մոտ 70 միլիոն դոլարը
կենտրոնական բանկի պարտքը։
Միասին գրեթե 800 միլիոն դոլար Հայաստանը 2020 թվականին պարտք է մարելու։
Հա, և դրանից 500 միլիոնը եվրոբոնդերի մարման մայր գումարն է։ Ես ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տա ֆիքսվել այդ թվերի վրա ու շատ անհանգստանալ դրա համար, որովհետև եթե Հայաստանը արդեն հայտնվել է միջազգային ֆինանսական շուկաներում, նա մշտական ներկայություն է ունենալու այդ շուկաներում։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ 2020 թվականի պարտքը կառավարությունը մտադիր է մարել նոր պարտք վերցնելով, հինը մարելով։
Եթե դուք ծանոթ եք պետական պարտքի կառավարման ռազմավարությանը, ապա այդ ռազմավարություններում արդեն 3 տարի անընդմեջ մենք գրում ենք, որ հիմնական սխեման պարտքի մարման լինելու է նոր թողարկումը, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ դա միակ սխեման է։ Մենք անընդհատ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով տարբեր հաշվարկներ ենք իրականացնում, ասենք թե նույն ռազմավարության մեջ նշած ներքին պարտքի տեսակարգշրի մեծացման տեսանկյունից կարող ենք արդյոք մենք ներքին շուկայում լրացուցիչ թողարկումների ճանապարհով մարել եվրոբոնդերի այդ տրանշը 500 միլիոնանոց, կարող ենք արդյոք դոնորներից էժան փող ներգրավելով մարել այդ պարտքը, բայց որպես հիմնական այսօր դիտարկվում է նոր թողարկման հնարավորությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Պետական պարտքի աճը թերևս տհաճ ցուցանիշ է, բայց կան նաև հուսադրող տվյալներ, աճել է զբոսաշրջիկների թիվը։ Սա կարևոր գործոն է, որքան շատ մարդ է այցելում երկիր, այնքան շատ գումար է մտնում, ընդ որում արտարժույթով։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
2018 թվականի առաջին 9 ամիսների ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 8.8%-ով։ Տեղեկությունն այսօր լրագրողներին հայտնել զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Ռիփսիմե Գրիգորյանը,
որը կազմել է քանակային թվային առումով 1,275,209 այցելու։ Շատ կարևոր եւ հետաքրքիր տվյալ է հիմնական թիրախային շուկաների ուրեմն ներկայացումը, որը մեր դեպքում բնականաբար մեր հարևան երկրներն են, բայց առաջին հերթին Ռուսաստանը 525,423 այցելու, զբոսաշրջային այցելու, հա, կարևոր է շեշտել, Վրաստանը 233,125, Իրանը 132,829, ԱՄՆ-ը 46,138 և Ուկրաինա 24,308։ Սրանք առաջին թիրախային երկրների, որոնք ապահովում են ամենամեծ զբոսաշրջային հոսքը, հնգյակն է։
Իդեպ, վերջերս վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրառում էր կատարել, եւս նշելով, որ ամանորին ռուսաստանցի տուրիստների հոսքը դեպի Հայաստան նախորդ տարվա համեմատ կավելանա 76%-ով։ Մասնավորապես գրել էր մեջբերեմ, եւ ընդհանրապես ռուսաստանցիների թիվ 1 ամանորյա ուղությունը Հայաստանն է հսկայական առավելությամբ։ Սա իհարկե շանս է բազմաթիվ հայաստանցի գործարարների համար իրականացնելու իրենց բաժին տնտեսական հեղափոխությունը եւ ամառային ավելի մեծ տուրիստական բումի համար ամուր հիմքեր ստեղծել մեջբերման ավարտը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք զբոսաշրջիկների աճը գրանցվել է հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո, կոմիտեի նախագահը դրական պատասխան տվեց, ընդունելով այդուհանդերձ, որ ամռանն ու աշնան սկզբին զբոսաշրջային հոսքերն աճում են։ Այս տարվանից իրականացվում է նաև զբոսաշրջային առումով մեծ նշանակություն ունեցող ճանապարհների վերանորոգման եւ բարենորոգման աշխատանքները։
Հենց այս պահին կառուցման մեջ է գտնվում Գառնից դեպի Կարերի սիմֆոնիա տանող ճանապարհը, Տաթևից դեպի Սատանի կամուրջ տանող ճանապարհը, Գյումրիում Կումայրի պատմական արկելոցի շրջանակներում մի շարք կենտրոնական փողոցներ, եկող տարի պլանավորում ենք շարունակել դեպի Խոսրովի անտառ տանող արկելոց տանող ճանապարհի կառուցումը, ընդ որում այստեղ ուզում եմ շեշտել, որ զբոսաշրջության կոմիտեի եւ ամբողջ աշխատանքային խմբի աշխատանքի արդյունքներում մենք ունեցել ենք 100 միլիոն դրամից ավելի խնայողություն, քանի որ մի քանի անգամ այցեր կատարելով մի քիչ փոխեցինք նախագծային ծրագիրը եւ ճանապարհի երկրորդ հատվածը որոշեցինք անել գրունտային, որի կարիքը չկար անելու ասֆալտ, որովհետեւ այդքան ծանրաբեռնվածություն չեր ունենալու ճանապարհը։ Ուրեմն եկող տարի նաեւ կկառուցվի դեպի Դենդրոպարկ, Սոջյուտ Դենդրոպարկ Ստեփանավանն տանող ճանապարհը։
Պրոֆեսիոնալ զբոսավարների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Յաշա Սոլոմոնյանն ասում է, ոլորտում առկային բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են տուրիզմի զարգացմանը։
Մենք ունենք լուրջ խնդիրներ հուշարձանների պահպանության գործում, մենք ունենք լուրջ խնդիր շրջակա միջավայրի պահպանության, աղբահանության, աղբի վերամշակման գործում։ Գիտեք, մի կողմից միգուցե մարդիկ, ովքեր այնքան էլ ասպարեզի հետ սերտ առնչություն չունեն, միգուցե կասեն, իսկ ինչ կապ ունեն այս թվարկված կետերը տուրիզմի, առասակ զբոսաշրջության հետ։ Իրականում զբոսաշրջությունը դա ինչ-որ փակ ջերմոցային երևույթ չէ, այլ զբոսաշրջությունը եւ առասակ զբոսաշրջային պրոդուկտը դա երկիրն է։ Երկրում, այդ թվում նաեւ տուրիզմի ոլորտում, հենց կոմիտեի հետ կապված մենք ունենք լուրջ մենեջմենթի խնդիր։ Իսկ մեզ պակասում են մարդիկ, նվիրյալներ, ովքեր կարողանան համախմբել այն լուրջ պոտենցիալը, որը կա տուրիզմի ոլորտում Հայաստանում։ Խնդիրներին դանդաղ արձագանքել է նաև պիտի նշեմ, որ մենք ինքներս, հա, որպես կազմակերպություն ունեցանք որոշակի հարցեր, որոնք բարձրաձայնեցինք, եւ ցավոք արձագանքը չեղավ այնքան արագ եւ ցանկալի, որ մենք կուզենայինք։ Իրականում դրանք այնպիսի խնդիրներ չէին, որ պետք էր դարերով լուծել, հա, եւ պատկերացրեք, մեր զբոսավար անդամները մի քանի զանգ տարբեր մարզպետարաններում շատ ավելի արագ լուծեցին այն խնդիրները, քան դա կարվեր կոմիտեի ներսում։
Տարածված խնդիրներից է հասարակական զուգարանների բացակայությունը։ Սոլոմոնյանն ասում է, զբոսավարներն այս պարագայում կիրառում են տուրիստերին համոզելու մեթոդը։
Կարծես թե զբոսավարության աշխատանքի կարգավորագույն կոմպոնենտներից մեկը դարձել է դա՝ տուրիստերին հնարավորինս խաբել համոզել, որպեսզի զսպեն եւ հասնեն համապատասխան տեղեր։ Իհարկե դա դիսկոմֆորտ է, իհարկե դա դժվար է իրենց համար։
Թեև առկա խնդիրներին, Յաշա Սոլոմոնյանը նկատում է, Հայաստանում տուրիստերին մատուցվում է բարձրակարգ ծառայություն, ունեն պրոֆեսիոնալ եւ նվիրված զբոսավարներ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն անդրադարձել ենք Լորվա մարզում հիմնադրամների ոչ թափանցի գործնեության խնդրին։ Դրանք գումարներ են գանձել կրթական, առողջապահական, մշակութային հիմնարկների աշխատակիցներից, իրավապահները փորձում են պարզել, թե ինչպես են ծախսվել այդ միջոցները։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի հիմնադրամների քրեական գործը քննության առանձնատախալությունում պնդում են, որ 4 ամիս տևած մեծածավալ աշխատանքը դեռևս բավարար չէ նախաքննությունն ավարտելու համար։ Լոռու մարզի դատախազի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը, ում վերահսկողության ներքո է գտնվում գործի քննությունն, ասում է, 3 հիմնադրամների տարիների գործնեությունն առնչվել է հազարավոր աշխատակիցների, որոնք բոլորն էլ կարող են դժոխ ճանաչվել։ Քնչական մարմինը պարտավոր է հիմնադրամներին իրենց աշխատավարձի հաշվին պարտադրաբար գումարներ փոխանցած բոլոր աշխատակիցներին հարցաքննել, ազատության հետ զրույցում ասաց Արթուր Պողոսյանը։
Քրեական գործով իրականացվում է պատշաճ նախաքննություն և քրեական գործի նկատմամբ իրականացվում է պատշաճ դատախազական հսկողություն։ Կատարվել են մի շարք անհետաձգելի քնչական և դատավարական գործողություններ, մասնավորապես հարցաքննվել են մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ, ուսումնական հաստատությունների, այդ թվում նախկին, ինչպես նաև ներկայիս աշխատակիցներ։
Օրերս ազատությանը տված հարցազրույցում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մատնացույց էր արել մարզի առողջապահական, կրթական ու մշակութային ոլորտներում ավելի քան 10 տարի գործած հիմնադրամների տարեկան հաշվետվություններում նշված ըստ իրեն կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող տվյալներն ու ասել, թե քնչական մարմինները դանդաղկոտություն են ցուցաբերում դրանց գործնեությունը քննելու հարցում։
Եթե հիմա իրավական գնահատական չի տրվելու այս պետական ռեկետին մարզային մակարդակով, ապա սա ճանապարհ է բացում, որ նմանատիպ գործողություններ կարող են կատարվել նոր իշխանությունների օրոք։ Ես այստեղ ուրեմն լուրջ հարցադրումներ ունեմ քնչական մարմիններին։ Պարոն, այդ պատճառ չեք աշխատում։
Լոռու մարզի դատախազի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը միջդեռ հակադարձում է, գործը մեծ է, հարցաքնվել են նաև Լոռու մարզպետարանի նախկին պաշտոնյաներ, որոնք եղել են հիմնադրամների հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ ու կառավարիչներ։
Բնականաբար վարույթ իրականացնող մարմինը հարցաքննել է, ինչպես նաև հարցաքննելու է ինչպես հոգաբարձուների խորհրդի բոլոր անդամների, այնպես էլ գործադիր մարմնի ղեկավարներին, այսինքն հիմնադրամների կառավարիչների։ Բնականաբար քննիչը որոշ անձանց հարցաքննել է, իսկ որոշ անձանց դեռևս չի հարցաքննել։ Կախված ստուգման արդյունքներից բոլոր պաշտոնատար անձանց առեղտին տրվելու է համարժեք քրեական գնահատական։
Նշենք, որ եթե իշխանապողությունից հետո Լոռու առողջապահություն և Լոռու մշակույթ, սպորտ և երիտասարդություն հիմնադրամների ղեկավար կազմը փոխվել է, ապա ամենամեծ բյուջե ունեցող Լոռու դպրոց հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը դեռևս ղեկավարում է նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, խորհրդի անդամներն են մարզպետի նախկին տեղակալներն ու այլ պաշտոնյաներ։ Ըստ քննության ընթացքը վերահսկող դատախազի, Լոռու դպրոց հիմնադրամի գործով մինչև այսօր հարցաքնվել են մարզի 15 դպրոցի աշխատակիցներ։ 17 տարվա ընթացքում միայն այս 15 դպրոցներից ընդհանուր առմամբ գանձվել է 82 միլիոն դրամ։ Բոլոր աշխատակիցներն էլ պնդել են, որ իրենցից պարտադրաբար են գանձվել կամավոր համարված վճարները։
Հիմնականում ես արդեն նշեցի այն անձինք, ովքեր որ հարցաքնվել է, այդ անձինք նշել են, որ այդ գումարները պարտադիր կարգով բռնականաց, այսինքն իրենք նույնիսկ տեղյակ չեն եղել այդ գումարների մասին, որոշ աշխատակիցներ նաև այդ մասին են նշել։
Ըստ Արթուր Պողոսյանի, շուրջ 2 տասնյակ քննիչներից կազմված քնչական խումբն ամբողջ մարզի տարածքում մեծածավալ և համակողմանի գործողություններ է իրականացնում, բազմաթիվ հաշվապահական փաստաթղթեր են արգրավել, ստուգում են նաև այդ հավաքած գումարների ծախսման արդյունավետությունը։ Դատախազը չի բացառում, որ քրեական գործում նոր հոդվածներ կավելանան, մասնավորապես յուրացումների, չարաշահումների կամ կեղծիքների մասով։
Վարույթն իրականացնող մարմինը այդ ուղղությամբ նույնպես պետք է քննություն կատարի և անհրաժեշտ քնչական և այլ դատավարական գործողություններ կատարի, այսինքն թե գումարները ինչ նպատակով են ծախսվել, արդյոք այդ ծախսերը արդյունավետ են եղել, այդ ծախսերը կատարվել են, թե չեն կատարվել։ Եվ ես արդեն նշեցի, որ այդ ուղղությամբ նշանակվել է ստուգում։
4 ամիս շարունակված քննության արդյունքում դեռևս Լոռու հիմնադրամների գործերով կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ չկան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Շիրակում հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած մարզպետը վերջերս ազգային ժողով է ընտրվել, ինչ է անելու, մնալու է մարզում, թե կգնա օրենսդիր մարմին։ Մեր թղթակից Սաթենի Կազմանցյանի հետ զրույցում ասել է, որ դա կլինի քաղաքական որոշում։
Շիրակի մարզպետ Կարեն Սարուխանյանն ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում 6000-ից ավելի քվե է ստացելու այն նախարարի պաշտոնակատար Ֆելիքս Սոլակյանից հետո երկրորդն է մարզում ստացած ձայների թվով։ Նաև Քայլը Դաշինքով մարզից 3 մանդատ ստացողներից մեկն է համարվում։ Կարեն Սարուխանյանն այսօր ասաց. «Դեռ հստակ որոշում չկա, կշարունակի պաշտոնավարումը, թե մանդատը կվերցնի»։
«Դեռ հստակ որոշում չունենք, դա քաղաքական որոշում կլինի, ըստ և մեր բնակ Սյանը և մեր քաղաքական թիմին, ես որտեղ որ ավելի օգտակար լինեմ, ես կլինեմ այդ»։
Դուք ավելի շատ հակված եք մանդատը վերցնելուն, թե մնալ որպես մարզպետ շարունակելու։
Հստակ այս պահին չեմ կարող ասել, թե որովհետև դա էլ եմ ասում, ես գործող, հաղթող ուժի քաղաքական որպես ուղիղ մեկ ներկայացուցիչ եմ Շիրակի մարզում և այդ ամեն ինչը կլինի քաղաքական որոշումների արդյունք։
Լինելով մարզպետ, արդյոք 6000 քվեն քիչ չի համարում, այն քառակի անգամ քիչ է Շիրակի նախկին մարզպետ Ֆելիքս Սոլակյանի հավաքած քվեներից։
Փորձեք 6000 մարդու անուն նշել կամ թվարկել կամ նստենք միասին գրենք, դա արդյոք քիչ է։ Դա հսկայական մեծ թիվ է, որը պարտավոր է ստող թիվ է։
Հետհեղափոխական 7 ամիսների ընթացքում Շիրակի մարզում մի շարք բացահայտումներ եղան։ Այսօր կայացած մարզխորհրդի նիստում ներկայացվեցին ստուգումների արդյունքներում արձանագրված բացահայտումները։ Մարզպետարանի աուդիտի բաժնի պետ Մուշեղ Մուրադյանը ներկայացրեց իրենց կողմից հայտնաբերված չարաշահումները։
Իրականացրել է ներքին աուդիտ թվով 71 կազմակերպություններում հայտնաբերվել են 79 միավոր թերություններ եւ խախտումներ, որի արդյունքներով արձանագրվել է 45,681,380 դրամ վերականգնման ենթակա գումար։ Աուդիտորական 10 հաշվետվություն ուղարկվել է իրավապահ մարմիններին համապատասխան ընթացք տալու նպատակով։
Իդեպ, վերջին շրջանում հատկապես դպրոցների տնօրենների թափուր պաշտոնների հանդեպ հետաքրքրություն գրեթե չկա, եթե նախկինում տարբեր ճանապարներով փորձում էին տնօրեններ դառնալ ու թեժ մրցակցություններ, հիմա այդ հետաքրքրությունը չկա։ Շիրակի մարզպետն ասում է, միայն աշխատավարձով են աշխատելու, որն էլ այնքան բարձր չէ։
Տնօրեններ չեն ուզում լինել, որովհետև աշխատավարձը փոքր է, աշխատավարձը քիչ է եւ այն ժամանակվա ախորժակները շատերի հիմա չի բավարարվում եւ մարդիկ տեսնում են, որ օրինակ 150 կամ 200 հազար դրամ աշխատավարձով մի հսկայական հիմնարկության տնօրեն լինելով իրենք չեն կարող բավարարել իրենց կարիքները եւ հրաժարվում են։
Համայնքներից շատերը թերանում են սեփական եկամուտները հավաքագրելու հարցում, սա ըստ մարզպետի առաջ է բերում տվյալ համայնքապետերի լեգիտիմության հարցը։ Մարզխորհրդի նիստը քիչ աշխուրացավ, երբ գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանը խոսեց կառավարության սուբսիդավորմամբ ծածր տոկոսադրույքով ոլորտին բարկային գումարներ տրամադրելու մասին։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ում ընտանիքին է պատկանում Գյումրի կարը Չուրը հավաքված համայնքապետերին առաջարկեց դրսի ծածկը ներկրելու փոխարեն պատրաստ են տեղի արտադրողներից գնել։
Եթե պարոն Բալասանյանի հնչեցրած թիվը 250 դրամ ինքը հնչեցրեց, ես վստահ եմ, որ այստեղ նստած համայնքի ղեկավարները, այդ թվում նաև գյուղատնտեսության վարչական պետ Մանուկյանը պատրաստական է 250 դրամով ցանել եւ տալ ձեզ այդ սորտի գարի։
Բացիկը Գերմանիայից ներկերում են 220-ով, դες չէ որ։ Ես ամենակարևորը շահագրգռվածությունն է, որբիսի կարող են ճակարի գործարանը եղավ ճակնդեր չունեցան, ազգի գործարանը եղավ բարի չունեցան։ Իմ խնդիրը 200 չեքան, 300-ը չէ, կարևորը որբիսի մենք ցենք ճակնդերությունը զարգացնենք։
Ինտենսիվ այգիների հիմնելու ծրագրով եւս հետաքրքրվողներ կան։ Շիրակի մարզպետը տեղեկացրեց, որ մարտի 28-ին նախատեսվում է Իմ Քայլը հանուն Շիրակի գործարար համաժողովը, որն իր հետ ներդրողներ կբերի, արդեն իսկ մի քանի ծրագրերի առաջարկներ ստացել են։
Շուտով մենք նախատեսում ենք նաև Աշոտսկում մոտ $25 million ցանկություն կա ներդրման, պայմանավորվածությունը կա, հիմա պետք է իրենք արդեն գան եւ փորձեն տեսնել այդ տարածքը արդյոք համապատասխանում է իր թեկությունը եւ այլն, արևային էներգիայի հաշվին, այդտեղ էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։
Գյումրիի 7 հավաքական հարավային հարակից տարածքով էլ դրսի ներդրողներն են հետաքրքրված, Գյումրիում ցանկանում են ինքնաթիռ արտադրել։
Գնարկում եմ ունեցել նաև մեր օտանավակայանի կիս տարածքում 30 հեկտար տարածք են մարտիկ խնդրում, այդտեղ երկտեղ ինքնաթիռների արտադրություն են ուզում ստեղծել, այսինքն այն որ խոսք կա, շաշ կա, մարտիկ ցանկանում են արդեն մեր երկրում Շիրակի մարզում ներդրումներ իրականացնել, ստեղծել աշխատատեղեր, դա փաստ է։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միառիթով վարչապետի պաշտոնակատարը խոստովանել է, թե իր համար անակնկալ էր այն փաստը, որ հետխորհրդային միավորների հավաքներում լիդերները ներքաշվում են թեժ վեճերի մեջ։ Երբեմն հարցերը չեն լուծվում մեկ հանդիպման ընթացքում և պահանջվում են նոր քննարկումներ։ Հավանաբար այդպիսի մթնոլորտ է հիմա ռուս-բելառուսական հարաբերություններում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեք շուրջ 4 ժամ բանակցելուց հետո Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չեն կարողացել պայմանավորվել և որոշել են մինչև նոր տարի, այսինքն առաջիկա օրերին, ևս մեկ հանդիպում անցկացնել։ Առաջնորդները պայմանավորվել են մինչև նոր տարի ևս մեկ անգամ հանդիպել։ Կրեմլում կայացած ռուս-բելարուսական բանակցություններից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը առանց մանրամասնելու, թե որ օրն են հանդիպելու Պուտին Նո Լուկաշենկոն։ Բելարուսի նախագահի մամուլի քարտուղար Նատալիա Էսմոնտն նույնպես չի ասել, թե երբ են հանդիպելու երկու նախագահները, սակայն հայտարարել է, թե Կրեմլում կայացած բանակցությունները Բելարուսը դրական է որակում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ և ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը, որ մասնակցել է երեք կայացած բանակցություններին ընդլայնված ձևաչափով, հայտարարել է, թե Լուկաշենկոին չի հաջողվել համոզել Պուտինին վերանայել ռուսական գազի գինը։ Բացի գազի գնից, որը Մինսկը ուզում է փոխել և ուզում է գազ ստանալ Ռուսաստանի ներքին գներով, բանակցությունների օրակարգում է նաև նավթային ոլորտում Ռուսաստանի նախաձեռնած հարկային փոփոխությունները, որի հետևանքով Բելարուսական կողմը 5 տարում կորցնում է շուրջ 10 միլիարդ դոլար։ Սա Բելարուսական կողմի հաշվարկն է։ Բանն այն է, որ ռուսական նավթի վերա վաճառքից առաջացած եկամուտը Բելարուսի բյուջեի մի զգալի մասն է կազմում, և Բելարուսը մեծ գումարներ է կորցնելու հարկային այս փոփոխություններից հետո։ Պաշտոնական Մինսկը փոխհատուցում է սրադիմաց պահանջում եկող տարվա համար 300 միլիոն դոլար։ Մոսկվան էլ պնդում է, թե հենց այնպես չի պատրաստվում փոխհատուցել այդ գումարը։ Երեք Սիլուանովը նաև հայտարարել էր, թե նավթի ոլորտում հարկային այս փոփոխությունների շուրջ ռուս-բելարուսական տարաձայնությունները հաղթահարելու համար ստեղծվել է աշխատանքային խումբ։ Իսկ ավելի վաղ, դեռ մինչև այս բանակցությունները, Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը բելարուսական կողմին առաջարկել էր էլ ավելի խորը ինտեգրում փոխհատուցման և գազի նոր ավելի հարմար գնի դիմաց։ Լուկաշենկոն էլ հայտարարել էր ի պատասխան, թե սա ոտնձգություն է Բելարուսի ինքնիշխանության դեմ և որ ինքը նման բան չի հանդուրժի։ Ռուսաստանցի փորձագետները գրում են այս օրերին, որ Մոսկվան կարող է ուժեղացնել ճնշումը Լուկաշենկոյի վրա Ռուսաստան-Բելարուս միասնական պետությունը կյանքի կոչելու համար։ Այս նոր ինտեգրումը նաև Պուտինի համար 2024 թվականից հետո իշխանությունը պահելու ևս մեկ հնարավոր սցենար է, որի մասին այստեղ Մոսկվայում արդեն խոսում են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացի, հետևաբար Մոսկվան նրան չի արտահանձնի, բայց հարց, երբ է զինվորականը ստացել դաշնության անձնագիրը, լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած տեսությունը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միխայիլ Հարությունյանը, որն այժմ մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է 2008 թվականին սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Հատուկ քնչական ծառայություն նորերս Ռուսաստանից ստացել է այդ մասին հավաստող պաշտոնական գրություն։ Միաժամանակ ՀԿՑ-ն լրացուցիչ հարցում է ուղարկել պարզելու, թե Հարությունյանը երբ է ստացել Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Թերթը շարունակում է, եթե ճիշտ են ռուսական լրատվամիջոցների տեղեկությունները, թե Հարությունյանը Ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռք է բերել դեռ 2002 թվականից, պետք է արձանագրենք, որ գործ ունենք հերթական հայտարարության հետ։ Օտարերկրյա քաղաքացին նշանակվել է պաշտոնի, որն առնչվում է Հայաստանի պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկություններին, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով հանդերձ, այնպես որ կարևոր է պարզել, երբ է Հարությունյանը հաջողացրել ձեռք բերել Ռուսաստանի դաշնությունները պատմության քաղաքացիություն, արդյոք այն ժամանակվա իշխանությունները նաև իրավապահ համակարգը տեղյակ են եղել այս ամենից։ Առավոտն իր խմբագրականում գրում է, պետք է արձանագրել, որ Ռուսաստանից գազային կախում ունենալու հարցում կա նաև հայկական կողմի սխալ քաղաքականության գործոնը։ Մենք էլ մեր կողմից ամեն ինչ արել ենք այդ կախվածությունը խորացնելու համար, 2000-ականների սկզբից ամեն ինչ գազաֆիկացնելով, ինչպես նաև մեր ձեռքով զրկելով մեզ իրանական այլընտրանքից։ Փաստն այն է, սակայն, որ Հայաստանի բոլոր ղեկավարները՝ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը և հիմա Թեն ենթադրում եմ նաև Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված են գնալ Մոսկվա և համոզել Պուտինին չբարձրացնել գազի գինը կամ առնվազն հետաձգել թանկացնելու որոշումը միջև գարուն։ Հարցը լուծվում է Պուտինի քաղաքական որոշմամբ, դա մաքուր բիզնես չէ, ինչպես այդպիսին չէ Ադրբեջանին զենք վաճառելը։ Պուտինը երբեմն ընդառաջ է գնում մեր ղեկավարների խնդրանքներին, երբեմն մերժում է, բայց երբ ընդառաջ է գնում, պետք է կարծել, որ դրա դիմաց ինչ-որ բան է ուզում, բայց այս պահին, քանի որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարն արտահայտում է մեր երկրի քաղաքացիների ճնշող մեծամասնության կամքը, նա կարող է Պուտինի հետ գազային զրույցում լինել առավել անկաշկանդ և գազը չթանկացնելու դիմաց ոչ բանական գին չվճարել։ Այդ առումով կարծում եմ, մենք բոլորս նրա թիկունքում ենք, գրում է Առավոտը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։